Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
Вітаю, при мікрофоні Євген Саватєєв. Як висвітлюють війну в Україні в арабському світі, розказує Марія Золкіна, аналітикиня фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва, яка нині співпрацює з телеканалом «Аль-Джазіра».
Цікавий погляд, ви його висвітлюєте і берете участь в цих програмах, ефірах на каналі «Аль-Джазіра», відомому каналі, напевно, можна його назвати найбільш впливовим в арабському світі, правда?
Ну, я працюю на арабській «Аль-Джазірі», бо є декілька каналів «Аль-Джазіри», це великий медіахолдинг. Є на у нас в Україні найчастіше згадують англомовну, тому що ми розуміємо англійську мову. Я працюю саме на арабському, який мовить, і це дійсно найбільший арабомовний телеканал в арабському світі.
Угу. В чому ваша полягає робота?
Це такий екстравагантний досвід, оригінальний і для телеканалу, і для мене. З початком російсько-української війни арабська «Аль-Джазіра» повністю змінила свою сітку мовлення, і вони почали в режимі нон-стоп висвітлювати нашу війну. У них свій власний марафон. Це не заперечує події іншого характеру, інших регіонів світу, особливо те, що важливо для арабського світу, але новини про Україну – це практично кожної ефірної години, і моя задача полягає в тому, щоб протягом дня 4-5, іноді 6 разів виходити в ефір, відповідати на це завжди інтерв'ю, короткі, з ведучими, але специфіка полягає в тому, що завжди в цей час на зв'язку або по скайпу, або навіть в студії може бути якийсь представник російської сторони. Тобто це такі своєрідні 7-10 хвилинні дебати. Ми не дебатуємо напряму, тобто в нас немає нічого схожого на російські телеканали, коли запрошували, пам'ятаєте, раніше українських експертів, одного там когось запросять і починають...
Часто хлопчик для биття це був.
Абсолютно, ні, це зовсім інша історія, тому що політично Катар намагається тримати нейтралітет. Тобто вони не надають підтримку політичну, військову жодній зі сторін, ні Україні, ні Росії. Але в інформаційному плані все грає на нашу, на наш бік, тому що сама специфіка цих ефірів, вони короткі. Тобто ти маєш бути надзвичайно добре підготовлений, відповісти на абсолютно будь-яке питання. Найчастіше нам ставлять питання, звичайно, про реалії на фронті, про плани сторін, про реальну обстановку на фронті, про санкції, що потребує особисто від мене додаткових зусиль, тому що росіяни, вони не дуже зважають, на щастя для нас, на цифри, на якісь конкретні факти. А я готуюся дуже прискіпливо завжди і показую, що Російська Федерація і економічно не може протистояти всьому світу, тому що проти неї об'єдналося як мінімум 41% світового ВВП. Ще питання по дипломатичних відносинах, тобто Сполучені Штати, Росія, НАТО, плани по розширенню НАТО. Ну, одним словом, все, що впливає на російсько-український конфлікт, питання дуже конкретні, треба бути готовим відповісти. І якщо спочатку я трохи переживала про формат. Я не перша, до речі, я тут другий експерт, який працює за такою формою. Першим був мій колега з фонду демініціативи Петро Бурковський. І тому я була спокійна, коли я сюди їхала, тому що формат вже був протягом 2 місяців відпрацьований. Я спочатку все одно трохи переживала, як це буде. Так? Тобто є росіянин, я до цього не погоджувалася з ними на якісь там прямі контакти, але у нас є модератор, тобто ми напряму можемо хіба що під час своєї відповіді на запитання відреагувати на слова один одного, але ведучі грають, повністю правлять бал і роблять це, я вас можу запевнити, абсолютно об'єктивно, а об'єктивно означає, що це нам на руку, тому що коли питання сформульовані об'єктивно, без пересмикувань, в рамках міжнародного права, так, з повагою до того, що це наша територія і хтось там щось прийшов на ній робити, ми виглядаємо абсолютно сильніші і відповідати, на такий простий приклад, так, коли зараз після 9 травня всі очікували, що там Путін зробить якісь чергові гучні заяви, він їх не зробив, росіяни тут теж в ефірі нагнітали, що ось обов'язково щось таке буде, що перегорне світ з ніг на голову. Цього не сталося, вони автоматично взялися виправдовувати Путіна, що він начебто такий мудрий лідер, який не хоче йти на ескалацію, і це запрошення до переговорів. На що я відповідаю, якщо це запрошення до переговорів, то для чого тоді продовжуються обстріли по таких-то містах, і для чого, в принципі, російська армія не виводить свої війська, якщо це суто політичне врегулювання. Ведучий тут же повертається до російського спікера і каже, дійсно, що ви там взагалі робите, якщо проблема тільки в політичних переговорах?
Якась найбільш така запекла дискусія, яка була в студії?
Найбільш запекла дискусія на тему, що вважати успіхом, вона точиться практично з дня на день. Ну, тобто цей акцент є тригером, так? Тобто задача російської сторони довести, що у них все йде за планом, що вони прекрасно реалізують свою воєнну операцію, так звану, що вони добилися шалених успіхів і так далі. А я спокійно, виважено з аргументами про те, що вони не можуть сунути взагалі лінію фронту в Донецькій області, якщо не брати до уваги Маріуполь, який географічно був в іншій ситуації, ніж решта підконтрольної Україні Донецької області. Вони там взагалі не змогли посунути лінію розмежування. В Луганській області вони захопили здебільшого малонаселені сільські райони, де, в принципі, не було навіть планів або можливості оборонятися, тому лінія оборони вона проходила свідомо по іншій місцевості для української армії. Тобто це не успіх, вони не з боями дістали цю землю, вони просто перетнули кордон і скористалися там рівною поверхною, захопили малонаселені пункти, де немає жодного великого міста. А ті міста, які залишилися, вони спустошені на 90% за найскромнішими підрахунками. Люди або втікали, або, на жаль, їх просто немає більше. Південь так само, тобто немає успіхів ніде, окрім Херсону. В Херсоні вони не відчувають себе спокійно і так далі. Ну і, звичайно, я це все говорю з конкретними прикладами і так далі. Це дуже виводить себе, тому що це показує, що Росія не добилася своїх початкових планів, і тепер вона змушена якось вирулювати з цієї історії. Ну, а коли я згадую, що нас чекає нарешті поставки масової зброї по ленд-лізу і в рамках там координації після зустрічі на Рамштайні, тобто у Росії перспективи взагалі не райдужні, вона Україні точно програє. Ну, і друга тема, яка тригерить ще більше, це тема Криму. Я зумисне її постійно порушую, наголошуючи на тому, що українська сторона буде звільняти всю свою територію, включно, що лінії розмежування на Донбасі просто не існує апріорі, ніхто не буде зупинятися на лінії 23 лютого. І Крим так само буде повернути, тільки питання вже або росіяни самі звідти заберуться, або ми так само будемо проводити операцію зі звільнення Криму, хоча я думаю, що на той момент вони самі звідти прийде час, вони самі звідти виведуть свій контингент. І це примушує мого російського опонента в ефірі виправдовуватися. Тобто для них Крим – закрите питання. Вони про нього не говорять взагалі, щоб ви розуміли. Тобто якщо я не порушую в ефірі, вони про нього не говорять взагалі, так само, як вони не говорять про Москву, Петербург чи Ростовську область. Але я постійно тисну на цю кнопочку, постійно нагадую, що відновлення територіальної цілісності – це відновлення цієї території України. І вони вимушені реагувати, їм це дуже не подобається, тому що вони вимушені виправдовуватися, що анексія території в 2014 році була не анексією, а законним приєднанням. А тема окупації тут, принаймні, в нашому ефірному мовленні, вона зовсім не вистрілює, перепрошую за слово, тому що арабський світ має свою історію окупації своїх земель. Ми знаємо, що міжнародна спільнота не визнала, наприклад, дій Ізраїлю відносно палестинських територій, і більше 70 років вже точиться цей кривавий конфлікт. Тобто у них є своя власна історія, У них є свої власні землі, які були незаконно захоплені. Україна так само не визнала окупації цих земель Ізраїлем, до речі. І вони, щоб ви розуміли, вони будуть апріорі, не тільки з точки зору міжнародного права, вони апріорі будуть співчувати тому, хто страждає від такої агресивної політики. Так що ми виграємо.
Це точно. І наскільки часто виникає тема з поставками продовольства з України та й з Росії в цей регіон?
Ви знаєте, практично не виникала досі. Буквально, може, пару разів з'являлася в ефірі. Але добре, що ви нагадали. 40 мільйонів тонн зерна, які заблоковані, це треба зайвий раз нагадати про те, від чого постраждає в тому числі цей регіон. Ні, буквально пару разів виринала ця тема, але я думаю, після нещодавніх оцінок з боку ООН і перспектив глобальної продовольчої кризи, я думаю, що ця тема з'явиться в ефірі обов'язково.
І ви у себе на сторінці на Фейсбук написали от вчора ввечері про столицю Катару, місто Доха, у вас виникають думки, різні спостереження. Ви написали, зокрема, про те, що ми недооцінюємо цей регіон. А в чому саме недооцінюємо?
Ну, ми недооцінюємо важливі зв'язки з цим регіоном. У нас тут чудове посольство, але я встигла познайомитися з нашими дипломатами, але воно дуже маленьке. Тобто вони зараз в режимі, коли вони мають забезпечити присутність України на дипломатичному фронті в цій країні, наприклад, вони працюють в режимі один за десятьох в буквальному сенсі. У нас Катар – це країна, яка, окрім того, що ми всі десь там чуємо, що вона дуже багата за рахунок своїх енергоресурсів, вона намагається просуватися технологічно, економічно, і вона дуже швидкими темпами розвивається. І вони шукатимуть і шукають нові ринки для своїх інвестицій. Російська Федерація абсорбувала багато грошей від Катару, але зараз вони заморозили свої інвестиції, вони не вкладають туди грошей більше. І чим більшим буде тиск на Росію міжнародної спільноти, ну, західної передовсім, та, яка вводить санкції, тим менше буде готовності у арабського світу, в тому числі у Катару, вкладати свої гроші в країну, яка перебуває в фінансовій ізоляції. А це означає, що ми можемо стати новим другом, скажімо так. Тим паче, враховуючи те, що Україні потрібні будуть гроші на відновлення і економіки, і соціальної інфраструктури, і будь-чого іншого після завершення війни. Другий момент, ще один момент – це важливість країн цього регіону зараз, вона стосується можливого ембарго на нафту і газ, тому що ми вимагаємо від Європейського Союзу, щоб він запровадив нарешті ембарго на нафту, а згодом на газ, але вони мають шукати альтернативні ринки, і вони точно підуть, я маю на увазі Європейський Союз, точно піде до арабських країн по цю нафту і по цей газ. І тому, чим більшими би були наші власні зв'язки і впливи тут, в цьому регіоні, тим легше нам би було перекроювати оцю карту нафтогазової залежності Європейського Союзу від Російської Федерації. Ну і не треба забувати, що, ну, по-перше, тут є своя специфіка у відносинах між арабськими країнами, в них тут є свої конфлікти, свої політичні непорозуміння, протистояння. Катар взагалі був декілька років під повною блокадою з боку своїх безпосередніх сусідів, зараз вже ні, але вистояти під час цієї блокади і попередити в тому числі вторгнення сусідніх країн на територію Катара, цій державі допомогла міжнародна присутність. Тут знаходиться американська військова база і турецька військова база. І це ключові партнери цієї країни на міжнародній арені. Ну і відповідно, якщо у нас напряму немає або не було такого активного, інтенсивного зв'язку саме між двома державами як механізмами, так? І ну, не можна порівнювати наші зв'язки тут з нашими, з нашою політикою відносно Європейського Союзу, наприклад. То ми можемо це компенсувати зараз за рахунок наших зв'язків зі Сполученими Штатами і Туреччиною. Туреччина перебуває тут в надзвичайному, в надзвичайній пошані як політичний, економічний партнер Катару. І я думаю, що наші зв'язки зі Стамбулом, вони нам тут би дуже згодилися.
Це була Марія Золкіна, аналітикиня фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, яка нині співпрацює з телеканалом «Аль-Джазіра». При мікрофоні працював Євген Саватєєв.